So, this space here is the main space of the workshop area.
Rīgas Tehniskās Universitātes dizaina fabrikas telpas pagaidām ir gandrīz tukšas. Tomēr uz grīdas ar līmlenti iezīmētie laukumi ļauj vienam no fabrikas vadītājiem Čārlzam Bušmanim detalizēti izklāstīt, kā būs iekārtota jaunā dizaina fabrika.
Šeit mums būs elektroinstrumenti, zāģi, līme, smilšpapīrs, viss, kas ir nepieciešams, lai izveidotu savas idejas prototipu. Mēs to saucam par netīro prototipu veidošanu, jo sākumā cilvēkam ir tikai vizuāli jāparāda, kādā virzienā būs ideja. Tad prototipā attēlotos principus mēs varēsim pārveidot un attīstīt tālāk.
Dizaina fabrika būs darbnīca, kur Rīgas Tehniskās Universitātes studenti varēs savas produktu idejas izcelt no papīra un attēlot dzīvē. Universitātē cer, ka tas vairos inovācijas un ļaus produktiem kādreiz nokļūt veikalu plauktos. Tāpat svarīgs mērķis ir projektos savest kopā dažādu fakultāšu studentus. Un tādēļ dizaina fabrikā paredzēta vieta arī virtuvei, turpina Bušmanis.
Viena no svarīgākajām iekārtām, kas mums ir vajadzīga, ir kafejas automāts, jo tā būs vieta, kur cilvēki satiksies, kur būs neformālas tikšanās un kur iegūt enerģiju, strādājot vēlos vakaros. Tādēļ mēs iekārtosim arī virtuvi, mājas stila virtuvi. Šeit mums būs arī televizors ar tiešo translāciju no kādas citas pasaules dizaina fabrikas, jo dizaina fabrikām ir globāls tīkls. To aizsāka Aalto Universitāte Somijā, bet tagad dizaina fabrikas ir arī Ķīnā, Austrālijā, Šveicē, Čīlē, ASV un Korejā.
Naudu fabrikas izveidēju un iekārtām Rīgas Tehniskā universitāte ieguva Eiropas struktūra fondos. Daļu finansē arī pati universitāte. Vairākas iekārtas fabrikai dāvinājuši arī uzņēmēji un citi sponsori. Kā apstiprina Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, vēl vajadzīgo iekārtu iepirkums jau ir noticis, un tās varētu tikt piegādātas vasarā. Pagājušajā nedēļā rektors noslēdza sadarbības līgumu ar Aalto Universitāti Somijā, pēc kuras parauga ir veidota dizaina fabrika.
Tā tieši ir veidota, nu, gandrīz vai kopējot, nu, gluži kopēt jau nekad nekas nesanāk, bet līdzīgi, kā tas ir Somijā Aalto Universitātē, turpmāk, es domāju, mēs varētu arī uzaicināt viņu mentors vai mācības spēks pie mums, lai viņi arī uz kādu atbrauc, uz kādu moduli nedēļu vai divām, un tad šo viņu darbību to varētu organizēt pat caur Erasmus Plus apmaiņu.
Jau šobrīd dizaina fabrikas laboratorijā studenti var lietot modernus 3D printerus. Savukārt pārējās fabrikas telpas varētu tikt atklātas līdz ar nākamā mācību gada sākumu septembrī. Māris Klūga, Latvijas Radio.